Gepleýär adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan halkary metuwatyny köp metan gazyny sözlerip, howany aşa kapalamakda tanqid edilýär. Türkmenistanyň haýal internetiň tirligi hasam haýallaýar. Marda ilattan gaz hasaplaýjylary barlygdan geçirmek talap edilýär we beýlek täzeripler. Odaly soňky habarlar diňle. Olar bilen siz men Ýogşan Anna Urwan tans edýärin. NATO'nun korunluk ministerleri 21-nji oktýabrda Orsetlen bolup geçen gapmagarçylykdan soň Kreml wekillerinin ýaranlykdaky ýarnamalarynyň mahrum edilmegi bilen bileleşigi mümkin bolan Rus hüjümünden gorunmak üçin baş planyny ýylyp atlandyrylýan meýilnamany maslahatlaşýar. Bu dawa Brüsselde geçirilecek 2 günlük duruşun gün tertibine giyirilmedi. Emma yaranlıktaki 30 yurdun ministerleri umumi önün alış ve korunuş strategiyeti, tezi teknolojilere mahi yatırmak ve oğan sanlarla sapaklara baka vermek prosesiyali esas aladı dörü diyen meseleleri ara alıp maslahatlaşar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg ministerlerin kollektiv korunuşu güýüşlendirmek ve agda devletlerin çäklerini gormak meselesini ara alıp maslahatlaşacaktığını aytti. Yaranlar has köp maya oyar. Yaranlar has yokor dereceli mümkünçülükler bilen üpçün ediyar. Yine bir bellemeldat bir kiber, gibrit ve kosmos yali tezi urlarda hem işçenleşer deyip ol 20. oktyabrdaki briefingde aytti. ABŞ'nın Sevda Departamenti betniyet kiber işlerine ulanılıp bilinecek yurtlara teknoloji eksportyny çäklendirmäge gönükdirilen düzgünleri ıglan etdi. Bu düzgünler Sögda we Howpsuzlyk Bürosu tarapyndan tasdiklenmese, belli program üçünçülüginiň ýa-da enjamlaryň sanawdaky ýurtlara soltanyny Orsiýete we Hytaýa satylmagynyň öňüni almagy maksat edinýär. Birleşen Ştatlar teknologiýanyň adam hukuklaryny bozmak üçin nädogry ulanylmagyna ýa-da beýleki betbugul kiber işlerine peýdalanylmagyna garşykýar we bu täzdigünler ABŞ kompaniýalarynyň awtoritar tejribe hörek bolmazlygyny kömek eder deyip Sövda Departamentinin 20. oktýabrda çap eden beyanatında edilýär. 90 gün içinde güýje giren düzgünler dünýädäki kiber hüjümlerinin barha gürelýän wagtyna gabat geldi. Täze düzgünlere laýyklykda milli howpsuzlyk ýa-da köpçülükleriň gyrys ýaraglary aladalaryna degişli ýa-da eýem ýara gadaganlygy astynda bolan ýurtlara teknologiýa satylanyny ygtyýarnamy talap ediler. Halkary Amnesty International guramasy pandemiýanyň dünýäde söz atlygyna ýetiren täsiri barada taýýarlanan hasabatyny çap etdi. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikirçi dünýä ýurtlarynyň köpüsinde häkimetler häzirki emele gelen ýagdaýy söz atlygyny çäklendirmek we koronawirusa garşy alınıp barlayan görüş şäherleriniň tanqytlanmagynyň öňüni almak üçin ulanýarlar. Awtorlaryň sözlerine görä, almy we deň agramly maglumatlary bolan el ýeterliligini çäklendirilmegi hemde Ýa-da gapmagarçylyk dillüşük teoriýalarynyň giň ýaýramagyna sebäp boldy we bu ýagdaý adamlaryň sanjym etdirmekden, maska giymekden, sosial aralygy saklamakdan we beýlek çäherlerden ýüz ögürmegine alyp geldi. Bularyň hemmesi birleşip köp ýurtda saglyk ulgamyna düşýän agramyň aşy artmagyna täsir etdi. Köp adamyň ölümine sebäp boldy. Köpçülügiň metduwaty we umumyň häkimetlere bolan anamyny pese gaçyrdy. 20-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly 8-nji türkmen Rus iqtisadi forumu geçirildi. İki yurdun sögda senagat edarlar tarapından gurnulan çäre bililikdäki maýa goýum we önümçülük taslamalaryny maslahatlaşmak, owhuzuluk hemde logistika, siýahatçylyk, sanly teknologiýalar ulgamyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen gurulýar diýip tadahaýa diýär. Nesirin anyklaşdyrmazdan beren maglumatyna görä, duguşlukda Hadar sebitinde logistik merkez hökmünde Türkmenwasynyň halkary deňiz portuny we gämi urluşuk pudogyna maýa goýum mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen baglanşykly tekliplere garaldy. Täze deňiz portu we Balkan gämi urluşuk zawody 2018-nji ýylyň maýyna ulanmagy berildi. Olaryň guruluşy 1,5 milliard dollara düşdi. Şol wagt bu zawodyň ýylly 4-6 gämi gurmagy kuwatynyň yetjekdigi aýdyldy.